Halo semuanya, para ngobrolisius. Kembali lagi di Let's Talk Podcast bersama dengan gue, Gian Piero. Selamat bernafas semuanya. Gimana nih? Gue gak tahu ini bakal dirilisnya hari apa dan jadi episode keberapa. Tapi semoga kalian yang lagi gabut gak gabut. Mungkin kalian bisa dengerin ini sambil nyuci mobil orang tua, beresin kamar, coba buat ngechat mantan, lagi nyari formula untuk bisa banyak bahan gitu ngobrol sama gebetan, atau gimana caranya bohongin pacar. Tapi apapun keadaan kalian, gue berdoa dan berharap kita bisa terus sehat. Yang lagi gak enak badan juga istirahat yang cukup. Ini jujur pas gue lagi rekam ini, gue lagi gak enak badan sih, tapi semoga gue baik-baik aja ya. Dan jangan terlalu khawatir, jangan terlalu takut, terus bawa dalam doa dan terus waspada dan jaga kesehatan juga pastinya ya. Kalau teman-teman Kristen bisa baca Mazmur 91, kalau gue sih lebih kepada gue imanin aja daripada gue baca ya, ini kalau gue pribadi, karena pada akhirnya gue yakin dan percaya kalau Tuhan sudah punya rencana yang terbaik untuk bangsa kita dan gak mungkin meninggalkan bangsa kita begitu aja gitu. Amin. Dengan semangat yang sama, gue akan memulai podcast ini dengan satu topik ya, yaitu dari hati ke hati. Wits. Pemicunya apa nih, Pierre? Jadi gue ingat banget waktu itu gue lagi gabut parah di kamar, terus gue juga habis pikirannya rada-rada ngaco gitu, gak jelas. Terus untuk melebur rasa guilty gue coba untuk nonton YouTube. Dan tiba-tiba gue sampai kepada acara TV, salah satu acara TV terbesar di dunia mungkin. Ya ini sih klaim gue aja, gue gak tahu. Yaitu American Got Talent. Ya, ya kalau kalian belum tahu ya, American Got Talent itu adalah ajang pencarian bakat di Amerika. Yang salah satu yang paling terkenal, terbesar di dunia. Semua artis tuh dalam artis itu bukan berarti selebriti ya, bukan, beda. Artis itu pelaku seni, selebriti adalah orang yang terkenal. Artis dari seluruh dunia itu berlomba-lomba untuk bisa manggung di sana, lolos ke babak selanjutnya. Bahkan gak sedikit dari mereka yang akhirnya dapat golden buzzer gitu. Dipimpin oleh kalau sekarang sih hostnya tuh yang berotot gede itu, yang botak gitu, gue gak tahu namanya siapa. Terus ada 4 judgementnya. Judges apalah itu, gue gak tahu bahasa Inggris. 4 komentator lah. Dan salah satunya adalah Simon. Kalau kalian gak tahu Simon, kalian pasti tahu One Direction kan? Nah, One Direction itu lahir dari acara namanya X Factor, salah satu ajang pencarian bakat penyanyi. Yang waktu itu jurinya juga adalah Simon. Dan Simon yang membentuk, bisa dibilang Simon yang membentuk One Direction. Jadi ini juri yang, apa ya, guaranteed lah gitu. Lu bakal jadi artis kalau dia approve gitu. Hey, sorry by the way kalau gue sering lari-lari ingus, saya emang lagi kurang enak badan banget ini. Semoga gue cepat sembuh ya teman-teman. Amin. Oke, balik lagi. Nah, gue nonton American Got Talent tahun lalu, 2019. Karena memang gue juga suka American Got Talent ya. Apalagi waktu 2 tahun lalu, Demian, ya salah satu pesulap dari Indonesia, dia ikut American Got Talent juga. Dan masuk ini ya acara utamanya, grand show-nya, apalah gue gak tahu namanya. Pokoknya dia cukup membanggakan Indonesia lah waktu itu. Meskipun di penampilan yang terakhir itu yang membuat dia tidak lolos adalah karena triknya tidak berhasil di panggung. Jadi seharusnya tuh petinya tuh, jadi petinya tergantung di atas, dia harus ngebongkar apa borgol-borgolnya, terus dalam waktu sekian nanti talinya habis terbakar dan jatuh gitu. Tapi triknya gagal, talinya nggak jatuh. Jadinya ya nggak auto nggak lolos sih pastinya gitu. Nah, gue kan nonton yang 2019 nih. Tapi entah kenapa ya, gue bersyukur banget nih. Ini sih yang selalu gue rasa sebagai apa ya? Ini yang kayak selalu bisa meyakinkan gue betapa Sang Pencipta tuh sayang banget sama gue, betapa Yesus tuh mengasihi gue banget. Jadi ketika gue nonton video ini, ada satu di hati gue ngomong, yang pertama, segala proses yang lu alami ya akan punya momentum untuk mekar. Sekali lagi ya, segala proses yang lu alami akan punya waktunya sendiri untuk mekar. Karena gini, di American Got Talent itu kan usianya berapa aja boleh ikut. Ya, mulai dari yang tua sampai yang paling muda, anak-anak tuh boleh ikut, bahkan hewan pun ikut gitu American Got Talent. Jadi kadang kan kita merasa bahwa wah, dia lebih muda dari gue tapi udah sampai ke titik itu gitu. Wah, dunia enggak adil. Ah, dia kan anak orang kaya gitu. Wajarlah dia kayak begitu, sedangkan gue apalah daya gue. Nah, di American Got Talent ini buktiin, mau lu kaya mau enggak, mau lu terkenal atau tidak. Karena kan kalau di American Got Talent itu, setahu gue ada yang diundang untuk ikut, ada yang benar-benar daftar gitu. Dan semuanya punya kesempatan yang sama gitu. Jadi itu bikin gue nangis gitu. Gue literally nangis saat itu nonton American Got Talent. Karena gue jadi kayak mikirin, gue yang sering jatuh bangun, gue yang merasa ah gila, gue udah jatuh terus, proses gue begini, ah udahlah gitu. Gue memang pecundang gitu, gue penakut. Gue gak mau keluar dari zona nyaman gue. Sampai akhirnya, ya video itu meyakinkan gue bahwa segala proses yang lu alami akan mekar pada waktunya. Yang terpenting adalah lu percaya dengan apa yang lagi lu jalanin sekarang gitu. Percaya pada benihnya, percaya pada prosesnya, dan percaya bahwa hasilnya akan ada gitu. Pada akhirnya balik lagi soal pengharapan dan kasih yang kuat yang terus bisa membuat lu melangkah gitu. Karena pada akhirnya semua pengharapan hanya ada pada Yesus. Jadi itu yang mengingatkan gue bahwa okay, lu menaruh benih. Kalau gue pribadi, gue bersyukur Tuhan menaruh di dalam diri gue sebuah potensi di bidang komunikasi, kreatif. Dan gue lagi ada dalam proses itu gitu. Lagi bikin podcast seperti sekarang, admin Instagram, bikin quotes-quotes. Kadang-kadang juga jadi advisor, maksudnya pemberi nasihat gitu buat orang-orang. Ya puji Tuhan lah bisa memberkati. Tapi di sisi lain, gue kadang capek dengan apa yang gue lihat di sekeliling gue, entah itu rumah, pelayanan, ada yang gue tidak suka, ada yang gue tidak mengerti, ada yang gue gak setuju, ada yang bikin gue marah dan kesal. Lalu ketika gue capek, gue malah lari kepada lubang yang sama berkali-kali, dan itu juga bikin gue capek, dan gue berpikir, ah, gue pecundang, gue hanya akan begini-begini terus gitu. Sampai gue kembali disadarkan bahwa yang gue perlu lakukan hanyalah percaya, fokus, dan bertahan gitu loh. Karena gak ada yang pernah bilang hidup bakal enak gitu. Dan menurut gue kalau hidup bakal enak, gak akan ada yang indah keluar dari kita, ya gak sih? Gak ada proses pertumbuhan yang enak menurut gue. Baik itu pertumbuhan fisik, mental, rohani, gak ada pertumbuhan yang literally enak banget gitu. Apalagi kalau cewek pasti ngerti, dari anak-anak menuju remaja ada proses yang namanya menstruasi. Itu kan gak enak banget ya. Cowok yang, ya karena ini gue ngalamin sendiri, kita yang waktu kecil misalkan suka nyanyi, suara-suara tinggi, tau-tau suara lu ngebas, suara lu gak bisa kepake gitu. Atau misalkan Waktu kecil rambut kita hitam lebat dan kita bangga, atau waktu remaja tiba-tiba udah ada rambut putih gitu kan. Kan banyak tuh yang kayak gitu. Ya, pertumbuhan kan yang pernah enak. Waktu kecil kita jatuh, yang dimarahin lantainya. Waktu udah gede kita jatuh, kitanya yang dipukul gitu. Proses gak ada yang pernah enak sih. Tapi pada akhirnya hasil akan pada akhirnya respon kita dengan hasil akan menentukan gitu. Karena sejujurnya ya, realitanya adalah gak semua yang kita kerjakan dan kita harapkan sesuai dengan kenyataan gitu hasilnya. Tapi pada akhirnya kalau kita lihat semua proses kita alami kan memperlengkapi kita, mungkin bukan untuk sesuatu yang kita harapkan, tapi untuk sesuatu yang akan menghampiri kita ke depannya. Karena kan dunia tidak berhenti ketika apa yang kita harapkan tidak terjadi, iya gak sih? Ketika yang kita harapkan tidak terjadi, pada akhirnya dunia tetap terus berjalan. Dan proses yang kita sudah alami, mungkin bukan untuk hal yang kita harapkan, tapi itu sesuatu di depan yang lebih besar, sehingga kita lebih siap. Dan mungkin sesuatu yang lebih kita butuhkan daripada apa yang sekarang kita inginkan. Gitu. Kita gak pernah tahu. Makanya harapan itu menjadi pegangan banget untuk kita terus dan terus melangkah. Nah, poin kedua yang gue dapat dari video American Got Talent adalah datang dari satu peserta yang setelah gue selidiki menjadi juara di American Got Talent 2019 ini. Gue akan memperkenalkan kalian kepada Cody Lee. Yang gue tahu, yang gue lihat sih di video, dia 3 bersaudara. Anak paling kecil mungkin gue gak tahu juga. Gue begitu menelusuri kehidupannya. Yang gue tahu papanya Asian, mamanya American. Punya saudara laki-laki dan perempuan, dan dia adalah Cody Lee. Gitu. Cody Lee ini punya perbedaan secara fisik dan mental dengan kita, teman-teman. Bukan berarti dia mental illness ya. Mungkin bukan mental kali ya. Soalnya dia itu autism. Dan gak cuma autism, dia juga buta, tunanetra. Jadi bayangin, udah gak bisa ngelihat, autis pula. Dan yang lebih wadaunya lagi, di American Got Talent itu, dia nampilin bakat nyanyi sambil main piano. Ambiar gak tuh perasaan lu? Gila, gue masih keinget banget. Dia masuk sama mamanya, dia bawa tongkat. Ditanya namanya. Terus dia kayak ngeprosesnya lama dulu. Terus dia jawabnya pakai nada ngelengking kayak kalau kita melihat saudara-saudara dan teman-teman kita yang mengidap autism atau Down syndrome gitu. Kan kadang-kadang mereka suka punya nada-nada yang lain sendiri gitu kan. Cody Lee gitu, nadanya tinggi melengking gitu. Ditanya umurnya berapa, prosesnya tetap masih lama. 21 years old. 21st ya atau 21? 21st, I don't know. Gue lupa cara jawabnya, pokoknya umurnya 21 years old. 21 tahun ya, 21 tahun. Umurnya 21 tahun. Terus ditanya, kamu mau ngapain? I want to sing a song. Yeah. Gue masih inget banget cara jawabnya. Kalian bisa cari juga di YouTube kalau kalian mau. Kalau gue sih tipe orang yang lemah gitu ya. Jadi gue gampang nangis. Dan gue nangis gitu liat dia. Terus ditanya mamanya, kenapa? Apa perasaan lu? Atau apa gitu. Mamanya ditanya dan mamanya jawab. Intinya mamanya ngomong kayak gini. Pada akhirnya saya sadar bahwa anak saya terlahir untuk menjadi artis gitu. untuk menjadi performer atau apalah, intinya kayak gitu. Dalam hati gue, wah gokil, gue nih yang sempurna secara fisik dan secara pemikiran tidak merasa diri gue cukup worthy gitu untuk sesuatu yang sudah dipercayakan dalam diri gue sekarang. Tapi ini mungkin dia seorang ibu, tapi kan baik anaknya kan nggak tidak mungkin tidak terlalu menyadari hal itu. Tapi ibunya bisa dengan yakin bahwa anaknya memang untuk jadi performer gitu. Dia lahir untuk jadi performer. Dan begitu dia mainkan itu piano, terus dia mulai melantunkan lagunya, notasi setiap nadanya. Gue mau kasih tahu ya, ini salah satu penyanyi dengan teknik suara yang paling perfect, notasi yang paling tepat yang pernah gue dengar. Hampir paling tepat, tapi apa ya, indah banget gitu suaranya. Gue sampai gak ngerti lagi nih, kacau banget sih. Maksud gue kayak indah banget gitu suaranya. Dan pianonya tuh tepat aja gitu, cara maininnya, dinamikanya. Wah, gue amazed banget liat video itu. Dan gue nangis gitu, gue kayak, oh Tuhan, thank you banget buat video ini. Begitu dia selesai nyanyi, mamanya masuk lagi. Terus jurinya mulai ditanya satu-satu, menurut lu gimana, menurut lu gimana. Bahkan Simon yang terkenal ketus kepada para peserta itu memuji banget si Kodili ini. Dan sampai akhirnya ada salah satu juri berkulit hitam gitu, gue lupa namanya siapa, dia bilang dia tersentuh banget dengan mamanya si Kodili ini, karena dia juga baru menjadi ibu di tahun itu, tahun pertamanya menjadi ibu, dan dia pencet golden buzzer. Wah, itu ambiar sih hati gue. Gue bener-bener langsung yang nangis. Gak tahan gue. Gue cuma bisa bilang sekali lagi, Tuhan, makasih banget untuk video ini. Yang gue dapetin dari video ini adalah, ketika lu punya hati yang cukup lapang, punya hati yang benar ketika lu melakukan sesuatu, apapun yang lu lakukan itu akan sampai ke hati orang lain. Atau biar gue persingkat jadi gini, apa yang lu lakukan dengan hati akan sampai ke hati orang. Apapun yang lu kerjakan, ditambah lagi dengan proses yang lu alami, itu akan menjadi apa ya, kekuatan yang besar gitu untuk bisa memberi dampak buat orang lain. Itu menampar gue yang pemalas, menampar gue yang merasa udah cukup dengan semua kemampuan gue, menampar gue dimana isi hati gue tuh udah bener belum sih, gue tuh udah beneran tulus gak sih ngelakuin ini untuk kalian, apa hanya untuk diri gue, untuk fame gue aja. Bener-bener gue hampir speechless tuh. Gue bener-bener kayak kembali disadarkan gitu, kayak Tuhan tuh nepuk pundak gue dengan lembut, dan gue seakan-akan mendengar perkataan Yesus kepada seorang pelacur yang pingin dirazam gitu, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Kata-kata itu langsung kayak membuat hati gue hangat gitu, dari dinginnya hati gue karena terlalu lama keluar, seakan-akan Tuhan membawa gue kembali masuk dan kasih gue selimut dan nyalain penghangat supaya gue tuh kembali apa ya, kembali sadar gitu. Gue yang udah terlalu lama malas, gak mau ngembangin diri gue lagi, gue yang mengiyakan semua rasa bersalah gue dan membiarkan itu mengurung diri gue, pada akhirnya Tuhan kasih kayak semacam oli supaya engsel-engsel diri gue tuh kembali luas dan gue bisa bergerak bebas lagi gitu. Yang gue mau kasih tahu untuk diri gue dan teman-teman semua nih, para ngobrolisius adalah, coba deh kita pikirin lagi, proses apa sih yang lagi kita jalanin sekarang? Apa sih yang lagi kita lewati saat ini? Gue pribadi gue melihat, Tuhan memproses gue dengan cara yang ajaib. Dari TK gue sudah diperkenalkan panggung. Ternyata dari kecil gue memang suka dengan permainan warna, bentuk, posisi. Ya dari TK tuh gue sudah diikutkan fashion show, lomba nyanyi, lomba gambar. Waktu SD gue pernah nge-rap. Gue ngedance juga. Gue nyanyi juga waktu SD. Gue ikut paduan suara. Gue juga ikut drama musikal di gereja waktu SD. SMP gue kenal nge-MC, gue kenal stand up, gue kenal WL, jadi singer. Pertama kali belajar doa di sekolah doa sekolah gue gitu. Jadi sekolah gue tuh punya ekskulnya lah sekolah doa. Jadi kita belajar bagaimana doa yang benar, hati yang benar ketika berdoa. Dan bahkan waktu itu Tuhan memberikan kepercayaan kepada gue, guru gue namanya Miss Nuning dan seseorang sekarang menjadi pacar gue, untuk merintis sekolah doa untuk pertama kali di SMP gue. Jadi ketika keputusan atau kebijakan sekolah yang menyatakan bahwa harus ada sekolah doa, kami bertiga lah yang merintis itu. Dan gue bersyukur itu masuk dalam proses kehidupan gue gitu. Terus SMP tuh gue ngapain lagi tuh ya, proses ya keluarga gue lagi yang fucked up, lagi fucked up-nya gitu, lagi kacau-kacaunya, dimana itu membentuk gue menjadi pribadi yang berusaha untuk lebih memikirkan perasaan orang lain dan berusaha untuk lebih dewasa mendengarkan cerita orang. Karena ketika itu saat bokap nyokap masih bareng-bareng tapi sering berantem, mereka berdua sering ceritanya ke gue, dan gue sebagai seorang anak gitu dengerin permasalahan pernikahan orang dewasa, gue bagaimana caranya tanggapan gue tetap netral. Dan mungkin itu yang melatih gue bisa memberikan advice kepada orang lain. Ketika SMA gue diperkenalkan dengan organisasi. SMP gue ikut organisasi tapi waktu itu OSIS masih 5. OSIS gue waktu gue masuk OSIS gue tuh angkatan kelima dan keenam, jadi masih baru gitu, belum mengerti apa-apa banget SMP gitu. Sorry. Waktu SMA gue kenal organisasi rohani Kristen. Tuhan mempercayakan gue pelayanan ke sekolah-sekolah. Padahal gue saat itu tidak ada dalam embel-embel gereja manapun ya. Gue masih jemaat biasa. Tapi gue udah ke sekolah-sekolah. Gue memberitakan firman. Di situ pertama kalinya gue bisa berinteraksi dengan berbagai macam kelompok rohani gitu. Berbagai macam instansi rohani gitu. Apa sih bahasa gue instansi rohani? Maksudnya ya kalian tau lah, komunitas-komunitas gitu, dari berbagai gereja yang ada, ketemu banyak guru agama, dengerin curhatan teman-teman gitu. Gue semakin aktif stand up dan ngemsi sih, terutama di sekolah. Gue menjadi MC di sekolah. Gue ngeband pertama kali, juara satu choir, juara urutan 4 choir se-Jabodetabek. Menjadi WL di jemaat ibadah, suatu ibadah raya gitu, di hadapan oma-oma, opa-opa, ibu-ibu, bapak-bapak, kakak-kakak, dede-dede. Pertama kalinya bikin konten di Instagram. kenal sosial media, jatuh cinta sama medianya, jatuh cinta dengan media sih lebih tepatnya, gue jatuh cinta dengan media. Akhir-akhir gue SMA tuh gue mulai aktif bikin quotes-quotes. Terus awal masuk kuliah diperkenalkan podcast oleh sahabat abang gue. Terus pokoknya terus pertumbuhan gue tuh terus berlanjut gitu. Kayak gak ada habis-habisnya sampai ke titik gue sekarang gitu. Sudah terlalu banyak hal yang Tuhan percayakan gitu. Dan semuanya bukan karena gue bisa, tapi karena kasih karunia Tuhan aja gitu. Karena besarnya kasih dia kepada gue gitu. Membuktikan bahwa kasih itu percaya segala sesuatu. Dan itu yang Tuhan lakukan atas hidup gue gitu. Dan gue percaya itu yang Tuhan lakukan juga kepada hidup teman-teman. Bahwa manusia akan selalu membuat kesalahan gitu. Tetapi bagaimana cara kita tuh tetap bertahan kepada sesuatu yang baik, kepada sesuatu yang memang sudah seharusnya, kepada sesuatu yang Tuhan sudah percayakan, kepada firman Tuhan, berjalan firm gitu di dalam visinya, fokus kepada dia, fokus kepada apa yang kita rencanakan, apa yang direncanakan dalam hidup kita lebih tepatnya, dan terus berjalan aja gitu. Hidup gak akan pernah enak. Tidak akan, karena dunia makin hari makin jahat. Kita hanya bisa melakukan ini dengan bergantung kepada kasih karunia Tuhan yang pasti ada buat kita. Tinggal bagaimana caranya kita tetap melihat itu. Pasti lewat firman Tuhan, persekutuan, gitu. Punya teman-teman yang bisa menguatkan lo itu berguna banget. Kalau gue pribadi, gue bersyukur gue punya pacar yang mengingatkan gue punya sahabat yang mengingatkan gue, orang tua gue yang bisa jadi teman gue cerita, adik-adik gue yang dengan tingkahnya mereka justru mengingatkan gue gitu. Dan ini yang keren banget, pacar gue ngomong, tapi kamu gak bisa bergantung sama aku. Dan itu yang mulai gue kayak selalu gue sentil gitu ke diri gue, ke hati gue sendiri, bahwa iya, lu gak bisa ngandelin mereka. Mereka hanya apa yang Tuhan percayakan kepada lu, biar pada akhirnya lu dengan kaki lu sendiri harus melangkah. Toh Tuhan secara personal kasih lu kekuatan lewat Roh Kudus, bahwa ada satu pribadi namanya Roh Kudus yang menjadi penghibur, menjadi penasehat lu, menjadi pilar di hidup lu. Bagaimana caranya lu bergantung aja sama Roh Kudus. Ada namanya firman Tuhan, dia bisa mengingatkan lu, menguatkan lu, bisa bikin lu ngaca gitu, apa yang salah dari lu. Bisa ngasih lu pujian dari apa yang lu sudah lakukan gitu. Memberitahu bahwa oh, lu sudah melakukan ini dengan benar. Oh, lu belum melakukan ini dengan benar. Ada kasih Bapa yang besar, baik itu secara personal ketika kita berdoa, kita merasakan kasihnya, kita menyanyikan 1-2 lagu rohani, atau mungkin mendengarkan satu lagu yang tiba-tiba mengingatkan kita akan apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kita selama ini. Ketika kita menyembah lewat apapun, pekerjaan kalian, sekolah kalian, PR kalian, pada akhirnya gini, Tuhan selamatkan kita supaya kita punya hati yang benar. Lalu ketika kita punya hati yang benar, kita mengerjakan sesuatu dengan benar. Makanya Tuhan juga bilang kan, siapa yang benar dalam perkara kecil. Gimana cara kita melakukan hal yang benar dari perkara kecil adalah dengan memiliki hati yang benar. Ketika kita memiliki hati yang benar, maka kita bisa mengerjakan apapun, mulai dari yang terkecil yang Tuhan sudah percayakan dalam hidup kita, sehingga ketika orang melihat hasilnya, itu akan masuk ke hati mereka dan bilang, ada sesuatu di dalam lu yang berbeda. Dan gue gak bohong, sekali lagi, gue bukan orang yang sempurna, sudah kudus. Kadang-kadang gue masih ada bego-begonya gitu, masih ada tolol-tololnya gitu. Tapi gak tau kenapa orang bisa melihat sesuatu yang berbeda dalam diri gue. Dan gue percaya itu bukan gue, karena gue tahu sebetapa buruknya gue. Gue percaya itu Tuhan gitu. Nah, bagaimana kita mengizinkan dia untuk menguasai hidup kita. Karena gue tahu itu gak mudah. Mempercayakan hidup kita yang kita rasa enak kok. Biasa-biasa aja. Santai, hidup gue tenang. Lalu kita percayakan kepada pencipta kita. Lalu kita menjalani kehidupan kita. Dan kenyataannya adalah lebih berat daripada ekspektasi kita. Memang ada opsi untuk kita mundur. Tapi melihat dari apa yang Tuhan sudah beri. Nyawa anaknya. Tuhan kasih lu pengharapan yang begitu besar bahwa lu ditunggu dia di rumahnya gitu, di surga sana. Ya. Semua dia sediakan, teman yang baik, sahabat yang selalu menemani, orang-orang yang mendoakan lu, meskipun mungkin cara mereka mengasihi lu tidak sesuai dengan ekspektasi lu, atau mungkin orang-orang yang mengasihi lu tidak sesuai ekspektasi lu. Lu mengekspektasikan orang tua lu, ternyata guru lu yang mengasihi lu. Lu ekspektasi pacar lu yang mengasihi lu, ternyata sahabat lu yang mengasihi lu. Lu berekspektasi bahwa ada sahabat yang setia sama lu, totonya kakak gereja yang selalu ada buat lu. Tapi pada akhirnya gini, lihat bahwa ada begitu banyak kasih di antara kita, sehingga kita punya kesempatan untuk berubah. Ketika kita berubah, hati dan pikiran kita berubah, kita mulai punya cara pandang baru untuk melakukan segala sesuatu. Gue dulu gue dulu rapihin kamar tuh berat banget gitu. Kayak ngapain sih gitu. Nanti kotor lagi, nanti berantakan lagi. Tetapi ketika hati gue diubahkan, pikiran gue diubahkan, by process, tiba-tiba keinginan untuk menjadi rapi itu mekar sendiri. Gue tiba-tiba setiap pagi rapihin kamar. Sehabis makan cuci piring. Dulu gue memaksa diri gue. Dan susah banget gitu. Selalu lupa, selalu dimarahin. Sampai satu waktu ketika betul-betul itu merubah lu. Ketika kasih itu menguasai pikiran lu. Dan lu percaya akan proses lu. Sesimpel merapikan kamar ternyata mudah gitu. Untuk gue yang pemalas dan jorok ini. Gitu loh. Dan step by step gue percaya kita sama-sama nih. Para ngobrolisius. Kita sama-sama akan bertumbuh. Ketika kita percaya akan proses kita. Kita bertahan. Disiplin. Dan percaya. Bahwa segala sesuatu itu akan indah pada waktunya. Segala sesuatu tidak indah selalu. Tapi ada waktunya. Dan ketika waktunya untuk tidak bahagia, it's okay. Relakan, percayakan, lalu angkat lagi badan kita, kerjakan. Gitu loh, disiplin lagi. Sehingga kita jadi kuat, kita jadi pribadi yang tangguh, dan hati kita jadi hati yang luas dan lapang untuk ngerjain segala sesuatu. Jadi ketika kita mengerjakan mungkin karya kita, karya tulis, karya lagu, notasi mungkin, atau karya ilmiah mungkin, atau apapun yang kita kerjakan, ketika orang lihat, ketika orang menilai, mereka bisa rasakan ada hati yang lapang di sana, ada sesuatu yang berbeda dalam lu, dan itulah yang menjadi apa ya, impact buat orang lain, gitu. Bukan pencapaian lu, bukan hanya sekedar apa yang lu bisa, tapi sesuatu yang udah benar dalam diri lu. Kemudian lu present, dan ketika orang lain rasakan, akan ada dampak yang dahsyat di situ. Gue bukan omong kosong, gue sudah buktikan itu, dan orang lain banyak buktikan itu. Jadi, bagaimana dengan kalian? Itu aja podcast kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Jangan lupa untuk follow Instagramnya Let's Talk di letstalk.cast. Jangan lupa follow Instagram gue juga di @gamepiero_ch_. Kalian boleh DM cerita apapun sama gue ataupun di IG-nya Like Church. Like Church. Oh iya, jangan lupa ikut Like Church setiap hari Sabtu jam 17.30. Bagi teman-teman yang di daerah Bekasi, tempatnya di Mega Bekasi, lantai 2 di GBI Mega Bekasi Rayon 18. Kita bakal belajar bareng, kita bakal nyembah dan memuji Tuhan bareng, kita akan semakin diperlengkapi, supaya itu tadi, hati dan pikiran kita jadi benar. Wis, gila. Tiba-tiba masuk. Terakhir dari gue, jangan lupa juga untuk Bukan, jangan lupa sih, kalian boleh kirim cerita kalian di podcastletstalk@gmail.com, di email kita. Boleh masukin, kirim cerita kalian, apapun yang ingin kalian ceritakan. Mungkin kalian butuh seseorang untuk mendengarkan cerita kalian, gue akan seneng banget untuk bacanya. Terakhir dari gue, intinya gini, yuk sama-sama kita syukuri proses kita. Kita mulai disiplin diri kita karena Tuhan sudah mengasihi, membebaskan, dan memberi kita pengharapan. Jadi, lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Percaya akan ada pengharapan di setiap yang kita lakukan. Percaya bahwa mungkin sekarang bukan waktunya, tapi proses sudah memperkuat kita untuk melalui yang lebih besar dari apa yang kita telah dapat sekarang. Dan lakukan semuanya dengan hati. Hati yang sudah dibentuk menjadi hati yang benar, hati yang dibebaskan oleh darah Kristus. Karena apapun yang kita lakukan dengan hati, akan sampai ke hati orang, sampai ke hidup orang, sehingga orang bisa kenal bahwa ada pengharapan ternyata di dunia ini, yaitu di dalam Yesus. Gua Gian Piero cabut. Be different, be awesome, be better. Let's talk. Bye-bye.